Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր նոյեմբերի 8-ն 2 շաբթի։ Երևանյան ստուդիայում Խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Մեր այս եթերը ժամին առաջարկում եմ լսել Սննդի կետ հայկական եկեղեցու փոխարեն հայերը ցանկանում են վաճառել եկեղեցին։ Նոր Ադրբեջան կուսակցությունը հաղթել է երկրի խորհրդարանական ընտրություններում ըստ նախնական տվյալների։ Անդիմությունը սակայն չի ընդունում արդյունքները։ Վաղը լույս կտեսնի ԱՄՆ-ի նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի գիրքը։ Մշակույթի նախարարի հրամանով ստեղծվում է կամերային երաժշտության կենտրոն։ Այս և այլ թեմաների մասին առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք խնդրեմ օրվա լրահոսին։ Ադրբեջանում գործող անկախ հետազոտական կենտրոններից մեկի իրականացրած exit poll-ի արդյունքներով Կիրակի օրը երկրում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում առավելագույն ձայները հավաքել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի գլխավորած Նոր Ադրբեջան կուսակցությունը, որը ըստ նախնական տվյալների կստանա Միլլի Մեջլիսի առնվազն 69 մանդատ։ Միևնույն ժամանակ ոչ մի մանդատ չի ստացել ժողովրդական ճակատ Մուսաֆաթ ընդդիմադիր Դաշինքը։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Իրաքի քաղաքական առաջնորդներին հաջողվել է երկրում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններից 8 ամիս անց համաձայնության գալ ապագա կառավարության ձևավորման հարցում։ Ձեռք բերված համաձայնությունը ենթադրում է, որ երկրի ղեկավարի պաշտոնում կմնա Ջալալ Թալաբանին, վարչապետի պաշտոնը կշարունակի զբաղեցնել կաբինետի գործող ղեկավար Նուրի Ալ-Մալիքին, իսկ Իրաքի Դաշինքին և նրա առաջնորդ նախկին վարչապետ Իյադ Ալաուին իրավունք կտրվի առաջադրել խորհրդարանի խոսնակի թեկնածությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կոչ է արել Հնդկաստանին և Պակիստանին լուծել իրար միջև առկա հակամարտությունը երկխոսության միջոցով։ Նախագահ Օբաման նաև քննադատել է գրոհայինների դեմ Պակիստանի պայքարի ընթացքը, ասելով, որ առաջընթացն իրենց չի գոհացնում։ Այս ամենի մասին Օբաման հայտարարել է Մումբայի կատարածայցի ժամանակ, որտեղից էլ սկսվել է նրա 10-օրյա ասիական ուղևորությունը։ Օբաման նախատեսել է այցելել նաև Ինդոնեզիա, Հարավային Կորեա, որտեղ մասնակցելու է G20-ի հավաքին, այնուհետև Ճապոնիա։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Երբ որևէ երկրում ոչնչացվում են հայկական պատմամշակութային և հոգևոր արժեքները, գոնե Հայաստանից անմիջապես տարբեր մակարդակներով քննադատություններ են հնչում։ Դեպքը, որը հիմա կներկայացնենք, բացառիկ է, որովհետև հենց հայերն են ցանկանում վաճառել հայկական եկեղեցին։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Միացյալ Նահանգների արևելյան ափի Հևենվիլ քաղաքի հայերը ցանկանում են վաճառել հայկական եկեղեցին, իսկ հուշարձանների պահպանության քաղաքային հանձնաժողովը ցանկանում է պահպանել այն։ Associated Press-ի փոխանցմամբ եկեղեցին պաշտպանողները ասում են, որ քաղաքի համար մեծ սխալ կլինի 163 տարվա պատմություն ունեցող եկեղեցին վաճառելը կառուցապատողին, շինարարական մի ընկերության, որը ցանկանում է քանդել այն և տեղում Բուրգեր Քինգ կառուցել։ Քաղաքի հուշարձանների պահպանության հանձնաժողովի անդամ Քրիստիան Միլլերը ասել է, թե հայ առաքելական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու տեղը ռեստորան կառուցելը չափազանց մեծ անհեթեթություն է։ Հանձնաժողովը գտնում է, որ եկեղեցու քանդելը կփոխի քաղաքի դեմքը։ Եկեղեցու սպասավորները ասում են, թե հին շենքը վերանորոգելու համար $1.5 միլիոն է անհրաժեշտ։ Նրանք ստիպված վաճառում են այն ավարտելու համար նոր եկեղեցի շինարարությունը։ Ծխականների խորհրդի նախագահ Սկոտ Սահակյանը Eagle Tribune 13-ին ասել է, թե գործարքը խոչընդոտելու փորձերը կրոնական և էթնիկ հետապնդումներ են։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Ադրբեջանում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ մանրամասները ներկայացնում Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի ժամից Ադրբեջանում կավարտվի երեք կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքների ամփոփումը, այն որ հաջորդ գումարման Միլի Մեջլիսում մեծ ամասնությունը կրկին իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության ներկայացուցիչներն են լինելու, որևէ մեկը չի կասկածում։ Ադրբեջանական ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իշխող կուսակցությունն իր հաղթանակն ապահովել է նախընտրական շրջանում գործադրած ճնշումների և քվեարկության օրը վարչական ռեսուրսի և կեղծիքների լայնամասշտաբ կիրառմամբ։
Ընտրությունները չեն
կարող դրա իրական գնահատվել հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընդդիմության թեկնածուներ կային ընտրատարածքների միայն 1/3-ում։ Ընտրական օրենսգրքի բազմաթիվ խախտումներ կային, նման իրավիճակում ընտրությունները դրական գնահատվել չեն կարող, քվեարկության ավարտին հայտարարեց Մուսաբաթ կուսակցության առաջնորդ Իսաղ Ամբարը։ Անկախ դիտորդների համոզմամբ քվեարկության ընթացքում արձանագրված առավել լուրջ խնդիրները կապված էին կրկնակի քվեարկության և ընտրողների համակարգված կերպով տեղամասեր բերելու հետ։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, սակայն, հերքում են ներկայացվող մեղադրանքները։ Այն պայմանները, որ մենք ստեղծեցինք տեղամասերում և տեղամասերից դուրս, որպեսզի ընտրողները կարողանան արտահայտել իրենց կամքը, արդեն իսկ արդյունքներ է տալիս։ Մենք կարողացանք ազատ, արդար և ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնել, հայտարարել է Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Նատիկ Մամեդովը։ Արևմտյան դիտորդներն առայժմ ձեռն պահ են մնում գնահատականներից ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի տնօրեն Յանես Լենարչիչը 3 Բաքվում հայտարարեց, թե սկզբում կամփոփվեն Ադրբեջանում աշխատող բոլոր 400 դիտորդների հաշվետվությունները, որից հետո կհրապարակվի ՀՀԿ դիտորդական առաքելության նախնական գնահատականը։ Նախնական փաստաթուղթը հրապարակելու ենք երկու շաբթի օրը կայանալիք մեր ասուլիսի ժամանակ, նշել է Լենարչիչը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի դիտորդական առաքելության ղեկավար Փոլ Վիլենն էլ նշել է, նախորդ ընտրությունների համեմատությամբ այս մի քվեարկությունն Ադրբեջանում անցել է շատ ավելի հանդարտ մթնոլորտում։ Առանձին դիտորդական առաքելությունը իրականացրել նաև Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը, Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների ժամանակավոր հավատարմատար Ադամ Ստերլինգը 3 լրագրողների հետ զրույցում ասել է.
Ամերիկանին Բաքի դաքի Սաֆերլիին օցուզ բիր Մեկտաշի
մեր դեսպանության 31 աշխատակիցներ ողջորվա ընթացքում հետևում էին քվեարկությանը։ Եվս 45 ամերիկացիներ ընդգրկված էին ՀՀԿ դիտորդական խմբի կազմում։ Սա վկայում է, թե ինչ մեծ կարևորություն են տալիս այս ընտրություններին Վաշինգտոնում, ինչ վերաբերում է ամերիկյան կողմի պաշտոնական արձագանքին, ապա այն կհրապարակի պետական դեպարտամենտը։
Ակսեր հալարդա դևլետ դեպարտամենտի տերեֆինդան Վաշինգտոնդա յայլիր։
Եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերը պաշտոնավարումից հետո որոշել է գիրք գրել։ Տաթևիկ Լազարյանը որոշակի օրեն ծանոթ է ԱՄՆ-ի նախագահի վաղը լույս տեսնելիք հուշագրություններին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 43-րդ նախագահ Ջորջ Բուշի մեմուարները պաշտոնապես լույս կտեսնեն այս շաբաթ, նոյեմբերի 9-ին, սակայն գիրքն արդեն ակտիվորեն քննարկվում է համացանցում դրա մի քանի հատվածների հրապարակումից հետո։ Decision Points, վճռական պահեր, այսպես է կոչվում կրտսեր Բուշի գիրքը, որը մինչև պաշտոնական լույս ընծայումը արդեն զբաղեցնում է 29-րդ տեղը Amazon.com ինտերնետային խանութի պատվերների ցանկում։ Amazon.com կայքում տեղադրված է նաև տեսահողերց, որում ինքը Բուշն է ընթերցողներին ներկայացնում իր գիրքը, ասելով, թե որոշել է ոչ ավանդ ական մոտեցում ցուցաբերել եւ պարզապես իր կյանքի ժամանակագրությունը չէ, որ ներկայացրել է։ Ես ցանկացա ընթերցողներին տալ նախագահության սպահերը իմ տեսանկյունից։ Դա նշանակում էր շեշտը դնել աշխատանքի ամենաանրաժեշտ եւ կարեւոր մասի՝ որոշումների կայացման վրա։ Գրքի 14 գլուխներում Ջորջ Բուշը պատմում է այն 14 կարևոր որոշումների մասին, որ ընդունել է իր նախագահության տարիների ընթացքում, իսկ սկսում է գիրքը պատմելով, թե ինչպես է թողել խմելը։ Գիրքը սկսվում է անձնական որոշումից՝ թողնել խմելը 40 տարեկանում, մի որոշում, որ չէի կարող ընդունել առանց հավատի։
A decision I could not have made without faith.
Այնուհետև Ջորջ Բուշը պատմում է այն միջավայրի մասին, որ ձևավորել է իրեն՝ դա է նախագահի որդի լինելը, Տեխասում մեծանալը, կնոջ հետ հանդիպումը, նաև թե ինչպես է ի վերջո քաղաքականություն մտել։ Ես նկարագրում եմ այն ճանապարհը, որ ինձ բերում է քաղաքականություն և վերջի վերջո հանգեցնում իմ ամենադժվար որոշմանը՝ առաջ դրվել որպես Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու, ասում է Բուշ կրտսերը։ 21-րդ դարի առաջին 8 տարիները, որ Միացյալ Նահանգներում Բուշի նախագահության պանցան, կհիշվեն մի շարք բեկումնային և ողբերգական պահերով։ Դա և սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունն է, և Կատրինա Փոթորիկը, և ֆինանսական ճգնաժամը։ Այս իրադարձությունները ևս Բուշի ինքնակենսագրական գրքում են։ Սեպտեմբերի 11-ի իրադարձությունների և դրան հաջորդած որոշումների մասին Ջորջ Բուշը պատմում է հրե օրը գլխում։ Գրքում ես գրել եմ այն գործոնների մասին, որ հաշվի եմ առել, և այն զգացումների մասին, որ ապրել եմ ամերիկյան զորքերը Աֆղանստան և Իրաք ուղարկելիս։ Ես քննարկում եմ այն տարբեր որոշումները, որ ընդունել եմ մեր հայրենիքը անվտանգ պահելու համար, մեր հաջողություններն ու ձախողումները մարտի դաշտում։ ԱՄՆ նախկին նախագահը ընդունում է իր պատասխանատվությունը նոր Օրլեանը ջրի տակ թողած Կատերինա Փոթորիկի հետևանքների կապակցությամբ։ Բուշը խոստովանում է իր սխալները, որ այդպես էլ չկարողացավ ընդհանուր լեզու գտնել տուժածների հետ, գրելով, որ դա իր նախագահության վատթարագույն պահն էր, երբ իրեն մեղադրում էին, թե նա ջրի տակ անցած քաղաքի բնակչության հանդեպ անտարբեր է։ Կենսագրական այս գրքում Բուշը բացահայտում է նաև աշխատանքային խոհանոցի մինչ այս անհայտ մանրամասներ, օրինակ այն, որ Իսրայելի նախկին վարչապետ Էհուդ Օլմերտը խնդրել է Միացյալ Նահանգներին Սիրիայի միջուկային օբյեկտներից մեկը ռմբակոծել։ Բուշն ասում է, որ մտածել է այդ ուղղությամբ, սակայն Վաշինգտոնը ի վերջո մերժել է այդ քայլին գնալ, գիտակցելով, որ այն կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ։ Սիրիայի այդ միջուկային ռեակտորը ոչնչացվեց 2007 թվականի սեպտեմբերի 6-ին, չնայած Իսրայելը մինչ օրս հերքում է իր մասնակցությունն այդ գործողությանը։ Բուշը գրքում նշում է, թե մի րոպե անգամ չի կասկածել, որ դա Իսրայելի ձեռքի գործն է։ Չնայած մեմուարները հաճախ վերածվում են հին հաշիվները մաքրելու հարմար հարթակի, գրքում Բուշը խուսափել է անդրադառնալ ԱՄՆ-ի ներկայիս նախագահ Բարակ Օբամային։
I reflect on what I got right.
Ես արտացոլել եմ, թե ինչն եմ ճիշտ արել, ինչը սխալ, եւ թե ինչը կփոխե, եթե հնարավորություն ունենայի։
And what I'd do differently if I had the chance.
Ինչ տեսա ուղերձը եզրափակում է Ջորջ Բուշը։
Եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Մշակույթի նախարարությունը որոշել է ստեղծել կամերային երաժշտության կենտրոն։ Մանրամասները Գայանե Դանելյանի ռեպորտաժում։
Մի քանի օր առաջ մեր զրույցի ընթացքում կամերային երաժշտության տան տնօրեն Արման Ծատուրյանն ասաց, որ հենց այս շաբաթ արդեն նախարարի հրամանով կձևավորվի երաժշտական կամերային կենտրոն, հենց կամերային երաժշտության տանը, որը կմիավորի կամերային նվագախումբը, երգչախումբը, դարան համույթը եւ այլ կամերային անսամբլներ, իհարկե շեշտելով, որ դրանցից յուրաքանչյուրի ստեղծագործական գործունեության ոլորտը բնականաբար չի փոխվի եւ յուրաքանչյուր նվագախումբ հանդես կգա այնպես, ինչպես եւ հանդես էր գալիս, սակայն ավելի համակարգված գործունեության։ Մինչ սպասվում են նման փոփոխություններ կամ բարեփոխումներ, ինչպես ոլորտի պատասխանատուներն են ասում, Հայաստանի կամերային պետական երգչախումբը Ռոբերտ Մոլքյանի գլխավորությամբ անցած շաբաթ ուրբաթ օրը մեկնեց հյուրախաղերի Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի, որտեղ մինչ այս երգչախումբը երբեք հանդես չէր եկել։ Երգչախումբը ելույթ ունեցավ հայկական հոգևոր երաժշտական կատարմամբ Թբիլիսի հայկական Սուրբ Գևորգ եկեղեցում, ապա երգչախմբային հանրահայտ ստեղծագործությունների կատարմամբ նաև Թբիլիսիի կոնսերվատորիայի դահլիճում, որտեղ հնչեցին թե հայկական թե վրացական հանրահայտ երգչախմբային ստեղծագործություններ։ Հետո էլ հենց երեք երգչախումբը հանդես եկավ Ջավախքում, որտեղ թերևս շատ վաղուց Հայաստանից մեկնած արվեստագետներ համերգային ծրագրով հանդես չեն եկել։ Այս ծրագիրը մենք մեծ հաճույքով ու սիրով ենք պատրաստել, ասում էր Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի երաժշտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մալքեյանը, ներկայացնելու թե մեր հայրենակիցներին Թբիլիսիում, Ախծխայում եւ իհարկե նաեւ վրաց երաժշտասերներին, որոնք նույնպես դեռևս վերջին 20 տարիներին դժվար թե հայկական երգչախմբային կատարումներ ունկնդրած լինեն։ Նշենք, որ այս հյուրախաղերը կազմակերպվել են Հայաստանի եւ Վրաստանի մշակույթի նախարարությունների հովանավորությամբ։ Վրաստանում հայկական մշակութային սեզոն ներ ծրագրի շրջանակներում եւ ինչպես շեշտում էր մշակույթի նախարարության Արտասամանյան երկրների հետ կապերի վարչության բաժնի պետ Սվետլանա Սահակյանը, սա հենց այս ծրագրի եզրափակիչ մասն է, այսպիսով ավարտելով ողջ տարվա ընթացքում համապատասխանաբար թե Հայաստանում թե Վրաստանում տեղի ունեցող մշակութային իրադարձությունները։ Այս ընթացքում արվեստի տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ հանդես եկան երկու երկրներում, սերտ շփումներ ու հարաբերություններ հաստատվեցին արվեստագետների միջև, ասում էր Տիգեն Սահակյանը, նաև նախարարությունների միջև, եւ այս փոխ համագործակցությունն ամենայն հավանականությամբ իր շարունակությունը գտնելու նաեւ հաջորդ տարի, ոչ միայն համերգային կամ թատերական ծրագրերի իրականացմամբ, այլ նաեւ համատեղ մշակութային ծրագրերի իրագործմամբ։ Այս տարեվերջին Տիգեն Սահակյանի կամ հաջորդ տարի սկզբին սպասվում է Վրաստանի մշակույթի նախարարության պատվիրակության այցը Հայաստանի, որի ընթացքում էլ առավել կճշգրտվեն համատեղ իրականացվելիք առաջիկա ծրագրերը։
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր։ Օրվա իրադարձություններին առավել հանգամանալից իմ գործընկերները ձեզ կցանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։
Right.
լսեք մեզ նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Մեր լուրերին հետևելու համար այցելեք azatutyun.am ինտերնետային էջը։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Հովանես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։ And then why